16. Кокони. За 7,5 років до того. «Він хоче відправити мене в Харбранд», – сказав Кел, умостившись на верхівці каменя. «Он як, справді?» – запитала Ларал, ідучи по краю іншої брили, якраз навпроти нього. Її довге чорне волосся, у якому траплялися золотисті пасма, розвівалося під поривами вітру, поки вона, випроставши руки в сторони, намагалася тримати рівновагу. Дуже незвичне волосся, але, звісно, ще незвичайнішими були її очі. Яскраві, блідозелені, такі не схожі на світло-коричневі чекарі, як от у жителів їхнього містечка. Бути світлооким і дійсно означало відчутно різнитися. «Так, справді», – пробуркотів Кел. «Він говорить про це вже декілька років». «І ти не сказав мені?» Кел знизав плечима. Він і Ларал видерлися на верхівку невисокого пасма валунів на схід від Гардстоуна. Тієн, його молодший брат, грався внизу, біля підніжжя, перебираючи камінці. Праворуч від Кела у західному напрямку виднілася купка невисоких пагорбів. Їхні схили були всіяні насадженнями напівдостиглих лавісових поліпів. Окинувши поглядом поля, повні занурених у роботу селян, він відчув дивну тугу. Кожен із цих темнобруднатних поліпів виросте завбільшки з добру диню, наповнену зерном. Після просушки вони годуватимуть все містечко та армії їхнього ясновельможного. Подвижники, які проходили цими краями, старанно втлумачували, що покликання хлібороба благородне і одне з найвищих, за винятком покликання солдата. Натомість Келів батько ледь чутно бурмотів, що особисто він вважає значно почеснішим годувати королівство, ніж битися та гинути у безглуздих війнах. «Келе», – наполегливо повторила Ларал, – «чому ти не сказав мені?» «Вибач», – відповів той, – «я не був упевнений, наскільки серйозні його плани, а тому мовчав». Це була неправда. Він знав, що батько говорив абсолютно серйозно. Кел просто не хотів згадувати, що поїде вчитися на лікаря, особливо в розмові з Ларал. Вона взяла руки в боки. «Я думала, ти збираєшся стати солдатом». Кел знизав плечима. Дівчина закотила очі і перестрибнула зі свого гребеня на камінь по сусідству з ними. «Хіба ти не хочеш стати світлооким? Здобути сколкозбройця?» Батько каже, що це не так часто трапляється. Вона опустилася на коліна біля нього. «Я впевнена, що тобі це було би під силу». Ці її очі, такі яскраві та живі, що виблискували зеленим, кольором самого життя. Кел усе частіше і частіше відчував, що йому подобалося дивитися на Ларал. Суто логічно він розумів, що з ним відбувається. Батько змалював йому всі етапи дорослішання з хірургічною точністю. Проте такі суто теоретичні описи залишили без пояснення ті надзвичайно сильні почуття, емоції, що супроводжували цей процес. Деякі з них були пов'язані з Ларал чи іншими дівчатами з містечка. Інші ж стосувалися того дивного покрову меланхолії, який подекуди неждано-негадано огортав Кела. «Я», – почав було він, – «поглянь», – перебила його Ларал, підводячись і вибираючись на верхівку своєї брили. Її ошатна жовта сукня майоріла на вітрі. «Мене ще один рік, і вона почне носити на лівій руці рукавичку. Знак того, що дівчинка перетворюється на дівчину». «Та встань же ти, ну, поглянь». Кел звівся на ноги і глянув на схід. Там, довкола стовбурів могутніх маркелових дерев, розкинулися непролазні зарості вузло хмизняка. «Що ти бачиш?» – вимогливо запитала Ларал. «Вузло хмизняк коричневий, схоже, він усох». «Там першопочаток», – сказала вона, вказуючи рукою. «А це бури землі. Мій батько каже, що наша місія – слугувати щитом для вразливіших країв на Заході». Вона повернулася до хлопця. «За нами стоїть благородна традиція, Келе. Хоч за темноокими, хоч за світлоокими. Ось чому найкращі воїни завжди уродженці Алеткару. Великий князь Садеас, генерал Амарам, навіть сам король Кавілар. Гадаю, так і є». Вона перебільшено зітхнула. «От ненавиджу розмовляти з тобою, коли ти такий». «Який? Такий, як от зараз. Сам знаєш, який. Нудиш світом, зітхаєш. Це ти щойно зітхнула, Ларал. Ти зрозумів, що я хотіла сказати? Закопиливши губи, вона зістрибнула з каменя, залишаючи його самого та вочевидь збираючись ображатися. З нею інколи таке бувало. Кел залишався, де й був, дивлячись на схід. Батько дуже хотів, щоб син став лікарем, а от сам він вагався. І не лише через легенди, що вражали та захоплювали. Він відчував, що ставши солдатом, зможе щось змінити. По-справжньому змінити. Якась частина його мріяла вирушити на війну, захищати Алеткар, битися пліч-опліч зі світлоокими героями, творити добро деінде, а не в крихітному містечку, куди впливові люди й носа не потикали. Він опустився на камінь. Інколи він про таке мріяв, а інколи йому було до всього байдуже. Безрадісні почуття чорним вугром звивалися в ньому. Он той вузлохмизняк перестоював бурі, бо ріс дуже скупчено довкола стовбурів могутніх маркелових дерев. Їхня кора була вкрита шаром каменю, а гілки – завтовшки з людську ногу. Але тепер вузлохмизняк усох, не вижив. Згуртувавшись зібратися з силами, цього для нього виявилося замало. «Каладіне!» – долинув іззаду чийсь голос. Він обернувся і глянув на Тієна. Його брату виповнилося 10. Між ним і Келом було 2 роки різниці, проте він здавався куди меншим. Інші діти дражнили його кнопкою, але Лірін пояснював, що той просто ще не витягнувся. Може, що й так, але через круглі рум'яні щічки та тендітну статуру Тієн і справді виглядав 5-літнім карапузом. «Каладіне», – повторив він, тримаючи долоні чашечкою і позираючи на нього широко розплющеними очима. «Куди ти дивишся?» «На всохлі кущі». «А, ти глянь краще сюди». «Що це?» Тієн розтолив долоні, у яких виявився маленький камінець, весь відшліфований водою та вітром, але з одного боку із зазубреною тріщиною. Кел підніс його до очей і повертів, оглядаючи. «Камінець як камінець, нічого особливого». Власне, там не було на що дивитися. «Це просто галька», – мовив Кел. «Не просто галька», – відказав Тієн, дістаючи флягу. Він змочив великого пальця і потер ним по пласкому боці каменя. Від вологи той потемнів, і на обточеній гірській породі проступила сітка білих візерунків. «Бачиш?» – запитав Тієн, знову простягаючи його Келові. У структурі камінця чергувалися білий, коричневий і чорний пласти. Разом вони утворювали дивовижний малюнок. Звісно, усе це було ніщо інше, як звичайнісінький камінь. Проте, сам не відаючи чому, Кел зненацька всміхнувся. «Молодець, Тієне!» І зробив порух, щоби повернути гальку. Але брат похитав головою. «Я знайшов його для тебе, щоб розрадити тебе. Я...» Це був усього лише дурнуватий камінець, але якимось незбагненним чином Келів настрій і справді покращав. «Дякую. Слухай, а знаєш що? Готовий побитися об заклад, що десь серед цих каменів ховається кілька лурків. Може подивимося, чи вдасться нам знайти хоча б одного?» «Так, так, так», – загукав зраділий Тієн. Він засміявся і почав спускатися з купи валунів. Кел рушив був у слід, але зупинився, пригадавши одну з батькових розповідей. Із власної пляшки він налив собі в долоню трішки води та бризнув нею на коричневі зарості вузлохмизняка. Куди б не потрапили розпорошені краплинки, кущі миттю зеленіли, немов він приснув на них фарбою. Хмизняк не всох, він просто тимчасово зачах в очікуванні бур. Кел спостерігав, як латки зелені, поглинувши воду, помаленьку знову в'янули й хиріли, набуваючи коричневого забарвлення. «Каладіне», – голосував Тієн. Він часто називав Кела повним ім'ям, хоча той і просив цього не робити. «Це він?» Кел став і собі спускатися з пасма валунів, ховаючи до кишені подарований камінець. Дорогою він проминув Ларал. Вона дивилася на захід, у бік маєтку своєї родини. Її батько був градоправителем Гарстоуна. Кел знову відчув, що не може відірвати від неї очей. Це її контрастне двокольорне волосся було таким гарним. Вона обернулася до Кела й насупилася. «Ми тут зібралися полювати на лурків», – пояснив він, усміхаючись, і жестом вказуючи на Тієна. «Ходімо з нами». «Щось ти раптом звеселився?» «Я й сам не розумію, чому, але почуваюся краще». «А як це він робить, хотіла б я знати?» «Хто і що робить?» «Твій брат». сказала Ларал, дивлячись у бік Тієна. «Він змінює тебе». Тієнова голова якраз вигулькнула з-за каменів. Малюк нетерпляче махав рукою, аж підстрибуючи від хвилювання. «Просто важко бути похмурим, коли він поряд», – промовив Кел. «Пішли. Ти хочеш подивитися на Лурка чи ні?» «Напевно, хочу», – зітхнувши, сказала Ларал і простягнула йому руку. «А це ще навіщо?» – запитав Кел, дивлячись на неї. «Щоб ти допоміг мені спуститися?» «Ларал, з тебе кращий скелелас, ніж з мене чи Тієна. Тобі не потрібна допомога». «Зате так вийти ввічливо, дурнику», – не здавалася вона, усе наполегливіше пропонуючи свою руку. Зітхнувши, Кел узяв її, після чого Ларал, стрибаючи з каменя на камінь, одразу ж продовжила спуск, навіть не спираючись на неї та зовсім не потребуючи його допомоги. «Останнім часом вона поводиться дуже дивно», – подумав хлопець. Вони обоє долучилися до Тієна, який застрибав у западину між кількома валунами. Малий збуджено тикав у щось пальцем. З розколини в одному з каменів проглядав жмут чогось білого і шоковистого, якісь тонесенькі ниточки, сплетені в клубок завбільшки з хлоп'ячий кулак. «Моя правда, хіба не так?» – допитувався Тієн. «Це він?» Кел підняв фляжку і линув трохи води, яка збігла краєм бригли і потрапила на білий жмутик. Під імпровізованим дощем нитки розчинилися, і кокон розтанув, являючи очам присутніх маленьку істоту з гладкою брунатно-зеленою шкірою. У Лурка було 6 лапок, якими він хапався за камінь, і очі по центру спини. Він вистрибнув із розколини, шукаючи комах. Тієн засміявся, слідкуючи, як той стрибає з валуна на валун, приклеюючись до них. Куди б ця істота не приземлилася, вона скрізь залишала по собі плями слизу. Кел відкинувся на камінь, спостерігаючи за братом і згадуючи дні, не такі вже й далекі, коли гонитва за лурками здавалася більш захопливою справою. «Ну», – мовила Ларал, склавши руки на грудях, – «і що ти тепер робитимеш? Якщо твій батько спробує відправити тебе в Харбранд?» «Не знаю», – відказав Кел. «Лікарі не беруть в учні тих, кому ще немає 16 ридань, тож у мене залишається час подумати». У Харбранді вчилися найкращі лікарі та цілителі. Це було відомо кожному. Подейкували, ніби там більше лікарень, ніж таверн. «Схоже, батько змушує тебе робити те, чого хоче він сам, а не чого хочеш ти», – зауважила Ларал. «Але ж так чинять усі», – мовив Кел, чухаючи потилицю. «Інші хлопці не проти бути селянами, оскільки ними є їхні батьки. А Рал щойно став новим містечковим теслярем. І не бачить нічого страшного в тому, що цим же займався і його батько. То чому б мені не стати лікарем?» «Я просто…» – здавалося, що Ларал злиться. «Келе, якщо ти вирушиш на війну і здобудеш сколкозбройця, то станеш світлооким. Тобто… Ай, усе це ні до чого». Вона вгамувалася, ще тісніше схрестивши руки. Кел і далі чухав потилицю. Вона й справді поводилася дивно. «Я був би не проти податися на війну, зажити слави і таке інше. Передусім мені хотілося би побачити світу, здійснити подорож іншими землями». Він чув розповіді про екзотичних тварин, як от гігантських ракоподібних чи співочих мурен. Про Рал-Елорім – місто Тіней, про Курт – місто Блискавиць. Упродовж останніх кількох років він багато часу присвячував навчанню. Келова мати бідкалася, що в її хлопчика відбирають дитинство, змушуючи весь час дбати про майбутнє. Лірін доводив, що харбранські лікарі дуже ретельно ставляться до прийому вступних іспитів. Тому якщо Кел усерйоз збирається стати їхнім учнем, він повинен завчасу розпочати підготовку. І попри все, стати солдатом. Інші хлопці мріяли потрапити в армію. Битися під проводом короля Гавілара. Ходили чутки, ніби скоро має розпочатися війна із Джакеведом. Причому не на життя, а на смерть. Що б він відчув, якби нарешті побачив декого з тих героїв, про яких оповідають легенди? Або воював пліч-опліч із великим князем Садеасом чи Далінаром Чорношипом? Зрештою, Лурк збагнув, що його ошукали. Він опустився на брилу, щоб зіткати собі новий кокон. Кел підняв із землі невеличкий гладкий камінчик і поклав руку Тієнові на плече, не даючи йому знову тицьнути в стомлену амфібію. Потім ступив крок уперед і двома пальцями злегенька штурхнув Лурка, щоби той перескочив з валуна на підготовлений для нього кабінець. Тоді передав його Тієнові, який широко розплющеними очима дивився, як земноводне плело собі кокон. Випльовувало мокру шовкову пряжу та, орудуючи крихітними лапками, обмотувало її навколо себе. Загерметизована сухим слизом, зсередини така оболонка була вологонепроникною, але дощова вода, потрапивши ззовні, знову розчинила чохол. Кел усміхнувся, тоді підніс до рота флягу і напився. Вода була прохолодною та чистою, у ній уже відстоявся крем. Бо якщо ковтнути крему, коричневої мулистої речовини, що випадала разом із дощем, можна було за виграшки захворіти. Усі це знали, не лише лікарі. Воді завжди давали відстоятися з деньок, тоді зливали питну верховітку, а крем пускали на гончарні вироби. Лурк нарешті закінчив свій кокон. Тієн одразу ж потягнувся за пляшкою. Кел стримав його руку. «Тієне, він стомився, і не буде більше стрибати туди-сюди». «О!» – старший брат опустив пляшку, плескаючи меншого по плечу. «Я посадив Лурка на цей камінчик, щоб ти міг узяти його з собою. Пізніше зможеш знову з ним погратися». Кел хмикнув. «Або підкинути батькові в ванну через вікно». Зачувши про таку можливість, Тієн розплився в усмішці. «Іди подивися, чи не видно ще одного кокона. Якщо спіймаємо двох, то з одним ти гратимешся, а іншого підкинеш у ванну». Тієн обережно відклав камінець у бік і весело понісся через валуни. Кілька місяців тому схил цього пагорба був зруйнований під час великобурі, розтрощений, ніби по ньому засідила кулаком якась величезна істота. Люди балакали, що така стихія могла розвалити й будинок. Вони пускали до Всемогутнього димом свої подячні молитви і одночасно шепталися про небезпечних істот, що бродять у темряві під час великобур. Хто ж стояв за цим розором? Спустошувачі чи примари загублених променистих? Ларал знову дивився у бік маєтку. Дівчинка нервово погладжувала сукню. Останнім часом вона стала куди охайнішою та вже не бруднила одягу так, як раніше. «Ти все ще думаєш про війну?» – запитав Кел.
«Так, думаю».
«Я так і знав», – промовив він. «Усього кілька тижнів тому через їхнє містечко проходили армійські вербувальники, які забрали з собою кількох старших хлопців, хоч і змушені були попередньо заручитися згодою градоуправителя Вістіова. Як ти гадаєш, що розтрощило ці скелі під час великобурі?»
«Хто його знає?»
Кел глянув на схід. «Звідки беруться великобурі?» Його батько казав, що кожен із кораблів, які виходили в море, щоб досягти першопочатку бур, так і не повернувся. За весь час лише дуже небагато суден наважувалися відійти від берега далі, ніж при каботажному плаванні. Згідно з переказами, якщо таке судно у відкритому морі заскочувала буря, це означало неминучу смерть. Він знову ковтнув із фляги, а тоді закуркував її, приберігаючи залишок води на той випадок, якщо Тієн знайде ще одного лурка. У далині на полях працювали люди, вбрані в робочі шати на шлейках, коричневі сорочки зі шнурівкою та міцні черевики. Стояла пора знечервлювання. Один єдиний черв'як міг перепаскудити весь урожай зерна, що містився в поліпі. Його личинка розвивалася всередині та повільно поїдала підростаючі зернини. І коли восени поліп нарешті розкривали, усередині не було нічого, крім великого товстого слимака, завбільшки з дві людські руки. Тому їх вишукували навесні, ретельно обдивляючись кожен поліп. Якщо виявляли червоточину, то засовували в неї вмочену в цукор очеретину, за яку й чіплявся паразит. Його витягували, розчавлювали ногою, а дірочку замазували кремом. Щоб як слід знечервити поле, могло знадобитися кілька тижнів, а селяни зазвичай проходили свої схили по 3-4 рази, ще й водночас удобрюючи їх. Хто жив у містечку на кшталт Гардстоуна, той напевно чув, як селяни скаржаться на черву. Як не дивно, але в розпал роботи Кел помітив компанію старших хлопців, які збиралися біля підніжжя одного з пагорбів. Звичайно ж, опізнав їх усіх – брати Джост і Джест, Морт, Тіфт, Нагет, Хав та інші. Самі лише прості, поширені імена алетійських темнооких. Не такі, як його власне. Каладін – це інша справа. «Чому вони не знечервлюють?» – запитав він.
«Не знаю», – відказала Ларал, переводячи увагу на хлопців.
У її очах стояв дивний вираз. «Ходімо, подивимось».
І перш ніж Кел устиг розкрити рота, вона чкорнула схилом униз. Він почухав потилицю і глянув у бік Тієна. «Ми спустимося он до того пагорба». За валуна показалася дитяча голівка. Тієн енергійно закивав і знову взявся за пошук. Кел зісковзнув із валуна і попрямував схилом униз у слід за Ларал. Та вже підійшла до хлопців, які зніяковіло поглядали на неї, адже вона ніколи не проводила в їхньому товаристві багато часу, на відміну від Кела і Тієна. Їхні батьки були досить добрими друзями, попри те, що один був світло, а інший темнооким. Ларал присіла на камінь неподалік, мовчки чекаючи. Підійшов Кел. І чому вона захотіла спуститися сюди, якщо не збиралася розмовляти з іншими хлопцями? «Ау, Джосте!» – сказав Кел. 14-річний Джост був найстаршим серед хлопців, майже чоловіком, і виглядав відповідно. Його груди були на свої літа широкими, а ноги – товстими й міцними, як і в його батька. Він тримав у руках стовбур молодого деревця, що внаслідок обтасування набув деякої подоби бойової палиці. «Чому ти не знечерблюєш?» Не варто було йому такого казати, і він одразу ж це зрозумів. Обличчя декількох присутніх хлопців спохмурніли. Кел наступив їм на болючу мозолю. Сам він ніколи не працював на цих схилах. Усі його пояснення, що він незліченними годинами мучиться, зазубрюючи назви м'язів, кісток і властивості цілющих зіль, хлопці пускали мимо вух. Усе, що вони бачили, це однолітка, який міг днями розкошувати в холодку, доки вони гнули спину під палючим сонцем. «Старий Тарн виявив латку поліпів, що якось неправильно ростуть», – мовив нарешті Джост, кидаючи швидкий погляд на Ларал. «Тож відпустив нас на день, доки вони там вирішують, висадити натомість нові чи залишити ті, які є, та подивитися, що з них вийде». Кел кивнув, почуваючись ніяково перед цими дев'ятьма хлопцями. Від них тхнуло потом, а латки на колінах їхніх штанів – результат рачкування кам'янистими схилами, були ще й густо забльохані кремом. Натомість Кел був чистенький, вбраний в ошатні штани, які його мати купила всього кілька тижнів тому. Батько вирядив їх разом із Тієном гуляти серед дня, бо сам клопотався коло чогось у маєтку градоуправителя. Келові доведеться надолужувати цей час, займаючись пізно ввечері при буресвітлі настільної лампи. Але пояснювати це хлопцям було марною справою. «Ну то...» нерішуче видобув Кел. «Про що ви тут всі говорили?» Замість відповіді Нагет сказав: «Келе, ти в нас розумник». Білявий і довготелесий він був найвищим серед усієї ватаги. «Еж, чимало знаєш про цей світ і таке інше?» «Угу», – погодився Кел, чухаючи потилицю. «Дещо знаю». «А ти коли-небудь чув, щоб темноокий став світлооким?» – запитав Нагет. «Звісно», – відповів Каладін. «Батько каже, що таке трапляється. Багаті темноокі купці беруть шлюб із маломаєтними світлоокими та стають частиною їхньої родини. А тоді, напевно, у них народжуються світлоокі діти. Якось так». «Ні, ми не про них», – устряв Хав. У нього були навислі брови, тому обличчя здавалося вічно насупленим. «Йдеться про справжніх темнооких, утямив, таких як ми». «А не ти», – вчувалося в його голосі. У всьому містечку лише Келова родина належала до другого Нану. Усі решта – до четвертого чи п'ятого. Тож високий ранг Кела змушував їх бентежитися в його присутності. А батькова дивна професія лише ускладнювала ситуацію. Через усе це Кел, вочевидь, почувався ні в сих, ні в тих. «Ви самі знаєте, як це буває», – сказав Кел. «Запитайте в Ларал. Вона щойно про це говорила. Якщо воїн здобуває сколкозбройця на полі бою, його очі світліють». «Чиста правда», – підтвердила Ларал. «Це відомо кожному. Навіть раб може стати світлооким, якщо здобуде сколкозбройця». Хлопці закивали головами. У кожного з них були брунатні, карі або ще якісь темнаві очі. Можливість здобути сколкозбройця була однією з головних причин, які штовхали простолюд до участі у війні. У воринських королівствах кожен мав шанс вивищитися. Це був, як сказав би Келів батько, засадничий принцип їхнього суспільства. «Угу», – нетерпляче втрутився Нагет. «Але чи ти чув коли-небудь про такий випадок? Тобто, окрім як у легендах, ось що я маю на увазі. Чи трапляється таке насправді?» «Звісно», – відповів Кел. «А як же інакше? Чому б тоді стільки людей йшло на війну?» «Тому», – мовив Джест, – «що нам треба готувати народ до битви за іделічні палаци, постачати вісникам нових солдатів. Подвижники завжди про це говорять. І вони ж за одним духом кажуть, що бути селянином теж нічого, кинув Хав. Мовляв, хліборобство на другому місці, чи щось на подобу того.
Ну-ну, не витримав Тіфт. Мій татко хлібороб, і до того ж неабиякий. Це благородне покликання. Та й ваші батьки не гірші.
Гаразд, добре, сказав Джост. Та не про це в нас болачка. Йдеться про сколкозбройних. На війну йдуть, щоб здобути сколкозбройця та стати світлооким. Он мій старий, він мав отримати сколкозбройця. Але один гад, що був із ним, забрав його собі, доки мій предок лежав, утративши памороки. Сказав офіцерові, ніби це він убив сколкозбройного і отримав меч. А мій старий...
Його розповідь урвав дзвінкий сміх Ларал. Кел насупився. Якийсь єхидний, навіть дратівливий цей сміх був не схожий на той, який він зазвичай від неї чув.
«Джосте, то ти стверджуєш, що твій батько здобув сколкозбройця?» – запитала вона.
«Ні, його поцупили в нього з-під носа», – відказав підліток.
«А хіба твій батько воював не мерзотратних сутичках на півночі?» – вела далі Ларал. «Скажи йому, Каладіне».
«Вона має рацію, Джосте. Там не було ніяких сколкозбройних. Лише харцизники-решійці, котрі сподівалися скористатися сум'яттям від сходження на престол нового короля. Вони з родовіку не мали сколкозбройців. Якщо твій батько десь його й бачив, то все ж неминуче щось плутає».
«Щось плутає?» – перепитав Джост.
«Звісно», – швидко сказав Каладін. «Я не кажу, що він бреше, Джосте. У нього просто могли бути посттравматичні галюцинації, чи щось на кшталт того».
Хлопці принишкли, поглядаючи на Кела. Один із них почухав потилицю. Джост сплюнув. Здавалося, краєчком ока він спостерігав за Ларал. Та виразно глянула на Каладіна і усміхнулася йому.
«Тобі завжди треба, щоб усі довкола почувалися ідіотами. Чи не так, Келе?» – запитав Джост.
«Що? Ні, я... Ти хочеш виставити мого старого дурнем?» – процідив Джост, червоніючи. «А мене з моїми розповідями кретином. Що ж, не кожному пощастило день при дні набивати черево фруктами і вилежуватися, задерши ноги. От нам, наприклад, треба працювати. Я не...» Джост кинув Келові палицю. Той незграбно її впіймав. Тоді Джост узяв у брата ще одну.
«Хто ображає мого старого, той мусить захищатися. Це справа честі. Адже ти знаєш, що це таке, га, ваше благороддя?»
«Я тобі не благороддя», – Кел сплюнув. «Прародителю бур. Джосте, я всього на кілька нанів вищий за тебе». При згадці про нани в очах Джоста побільшало злості. Він здійняв свою палицю.
«То ти будеш захищатися чи ні?»
Біля його ніг почали з'являтися маленькі яскраво-червоні калюшки, спрени гніву. Кел знав, до чого прагнув Джост. Хлопці почали шукати спосіб продемонструвати, що вони кращі за нього. Батько казав, що це пов'язано з їхнім почуттям невпевненості в собі. Він би порадив Келові просто кинути палицю та піти геть. Але он де сиділа Ларал і всміхалася йому. А чоловіки не стають героями, йдучи геть.
«Добре, без питань».
Джост одразу ж завдав удару, швидше, ніж очікував Кел. Решта хлопців спостерігали за поєдинком із сумішчю злорадства, замішання та подиву. Кел заледве встиг здійняти свою палицю. Два кийки хряснули один об другий, і Келовими руками, а за ними й усім тілом, пробіг дрож. Він утратив рівновагу. Ступивши крок у бік, Джост швидко перемістився та спрямував дрючка донизу, влучивши Кело по нозі. Той скрикнув, щойно гомілку пронизав спалах болю. Одна його рука випустила палицю і потяглася до ушкодженого місця. Джост покрутив свою зброю в повітрі та зацідив Кело в бік. Той судомно хапнув повітря, випустив кийка, який із грюкотом упав на каміння, і вхопився за вражену частину тулуба, осідаючи на коліна. Заледве перемагаючи біль, він важко й часто дихав. Із кам'янистої землі довкола нього повиповзали маленькі кощаві болекузьки. Світні блідо-помаранчеві спрени у формі кистей рук, схожі на напнуті м'язи чи сухожилля. Опершись однією рукою на каміння, Кел нахилився вперед, усе ще тримаючись за бік. «Для тебе ж краще, якщо ти не зламав мені ребер, крим'ячок смердючий», – подумав він. Обіч нього Ларал підібгала губи. Кел раптом відчув всепоглинаючий сором. Збентежений Джост опустив палицю.
«Ну», – сказав він, – «як бачиш, мій старий натренував мене до пуття. Буде тобі наука. Усе, що він розповідає, правда, і…»
Заричавши від злості та болю, Кел вхопив дрючок з землі і стрибнув до Джоста. Старший підліток вилаявся, позадкував, спотикаючись, але здійняв зброю. Кел заревів і щосили змахнув палицею.
І в ту мить щось змінилося. Тримаючи в руках зброю, Кел відчував приплив енергії, якесь особливе збудження, що заступило собою біль. Він крутнувся та з розмаху засвітив палицею Джостові по руці. Той скрикнув і розтолив пальці. Описавши коло в повітрі, кийок Кела уперіщив хлопця в бік. Він ще ніколи не тримав в руках зброї. Жодного разу не потрапляв у серйозну бійку, хіба що подекуди жартома борюкався з Тієном. Але затиснута в його п'ястках палиця була на своєму місці. Він сам уражений тим, як чудово почувався в ту мить. Джост закректав, знову спотикнувшись, і Кел розмахнувся, приміраючись заїхати йому по пиці. Він заніс палицю і завмер. Рука Джоста, уражена його кийком, кривавала. Зовсім трішки. Але то була кров. Він завдав комусь болю. Джост заревів і, похитуючись, випростався. Кел і ойкнути не встиг, як кремезніший підліток підсік його та звалив з ніг на землю, вибивши дух із грудей. Це роз'ятрило його ушкоджений бік. Долі забігали булекузьки. Присмоктуючись до забитого місця, вони вкрили його суцільним помаранчевим шрамом, ласуючи Келовими стражданнями. Джост зробив крок назад. Кел лежав горілиць, відхекуючись. Його переповнювали несумісні емоції. Якусь мить тому, тримаючи в руках палицю, він почувався чудово. Неймовірно. І водночас обіч себе він бачив Ларал. Вона підвелася і замість того, щоб турботливо схилитися над ним, розвернулася і попрямувала до батькового маєтку. В очах у Кела забриніли сльози. Скрикнувши, він перевернувся на живіт і знову вхопив палицю. Він не здасться. «Ану, оближ!» – пролунав ззаду голос Джоста. Кел відчув у себе на спині щось тверде – черевик, що втрамбував його в камінь. Джест вирвав дрючка з келових пальців. «У мене не вийшло. Я програв». Він ненавидів це відчуття, ненавидів значно сильніше, ніж біль. «Ти непогано тримався», – знехотя процідив Джост. «А тепер угамуйся, бо доведеться віддубасити тебе по-справжньому, а я цього не хочу». Кел опустив голову, опираючись лобом у нагрітий на сонці камінь. Джост забрав ногу, і гомінка ватага хлопців подалася геть, шаркаючи черевиками по камінню. Кел через силу зіп'явся навкарачки, а потім звівся на ноги. Джост насторожено обернувся, стискаючи в руках палицю. «Навчи мене», – попросив Кел. Здивований Джост закліпав очима. Тоді кинув погляд на брата. «Навчи мене, Джосте», – благав Кел, підступаючи до нього. «А я знечервлюватиму за тебе. Кожного дня по обіді в мене є 2 години вільного часу. Упродовж них я робитиму твою роботу, якщо вечорами ти вчитимеш мене орудувати палицею, як от твій батько тренує тебе». Він повинен був навчитися. Повинен був знову відчути зброю в руках. Обов'язково мав перевірити, чи не була та неймовірна мить простою, хоч і щасливою випадковістю. Джост повагався, але зрештою похитав головою. «Не можу. Твій старий мене приб'є. Щоб ці твої ручки хірурга та всі покрились мозолями, так не робиться». Він відвернувся. «Іди своєю дорогою, Келе, а я піду своєю». Кел довго стояв, дивлячись йому слід. Потім опустився на камінь. Постать Ларал виднілася уже доволі далеко. Кілька служників спускалися схилом, щоб завести її додому. Може побігти їй навздогін? Бік так і не переставав боліти, а ще він злився на дівчину. Це ж вона потягнула його до них. Та й передовсім Кел усе ще почувався присоромленим. Він відкинувся назад на каміння. Усередині вирували емоції, і розібратися в них було нелегко. «Каладіне!» Він обернувся, соромлячись до сліз, що навернулися на очі, і побачив Тієна, який сидів на землі поряд нього. «Давно ти тут?» – роздратовано запитав Кел. Тієн усміхнувся і поклав на землю камінчик. Тоді звівся на ноги і почимчикував геть, не реагуючи на окрики брата. Буркочучи під ніс, Кел натужно підвівся і підійшов, щоб підняти гальку. Ще один звичайнісінький нікчемний камінець. Така була Тієнова манера – вишукувати їх, гадаючи, що вони неймовірно цінні. Удома в нього була ціла колекція такого добра. Причому він на пам'ять знав, де знайшов кожен із них, і міг без запинки пояснити, що саме в ньому особливого. Зітхнувши, Кел попрямував назад у бік містечка. «Іди своєю дорогою, а я піду своєю». Його бік пронизував пекучий біль. Чому він не вдарив Джоста, коли мав таку можливість? Чи міг би він привчити себе не завмирати отак посеред бою? він міг навчитися заподіювати біль. Чи не міг? І чи хотів? Іди своєю дорогою. Що робити людині, котра не знає, яка дорога її? Чи навіть куди вона хоче потрапити? Зрештою, він добувся до самого Гардстоуна. Десь із сотню чи близько того будинків розташовувалися рядами, кожен у формі клина, вістря якого вказували у ту сторону, звідки налітали бурі. Збудовані з міцної деревини дахи були просмолені, щоб не протікали у дощ. З північного та південного боків більшість будинків не мали вікон. Зате фасади, повернуті на захід у напрямку від стихії, були просто всіяні ними. Як і характер місцевої рослинності, життя тутешніх людей залежало від великобур. Келова домівка стояла майже на околиці. Будинок лікаря був просторішим за більшість інших. Він мав ширше чоло, що дозволяло вмістити операційну, до якої вів окремий вхід. Його двері якраз були нещільно закриті, тож Кел зазирнув всередину. Він очікував побачити свою матір, зайняту прибиранням, але натомість виявилося, що його батько вже повернувся з маєтку вельможного Вістіова. Лірін сидів на краєчку операційного столу, поклавши руки на коліна і похнюпивши голомозу голову. Окуляри він тримав у руці і загалом виглядав змученим. «Батьку?» – запитав Кел. «Чому ти сидиш у темряві?» Лірін звів погляд угору. Його обличчя було похмуре та відсторонене. «Батьку?» – перепитав Кел, починаючи хвилюватися. Ясновельможного Вістіова забрали вітри. «Він мертвий?» Кел був настільки шокований, що забув про свій бік. Вістіов був невід'ємним складником їхнього містечка. Він не міг отак просто взяти і упокоїтись. «А що буде з Ларал?» «Але ще минулого тижня він навіть не хворів». «Наш градоуправитель ніколи не був здоров'яком, Келе», – відказав Лірін. «Врешті-решт, всемогутній кожного прикликає назад у царство духу». «І ти нічого не зробив?» – бовкнув Кел і відразу ж пошкодував про ці слова. «Я зробив усе, що міг», – сказав батько, підводячись. «Можливо, лікар із кращою підготовкою, ніж у мене? Що ж, жалем справді не зарадиш». Він відійшов від стіни та зняв чорний чохол із лампи у формі кубка, наповнений діамантовими сферами. Вона відразу ж освітила кімнату, засяявши, мов крихітне сонце. «Тож ми залишилися без градоуправителя», – мовив Кел, беручись рукою за голову. «Адже сина в нього не було». «Можна владці з Холінара призначить нам нового», – відказав Лірін. «Нехай пошла їм всемогутній мудрості при здійсненні цього вибору». Він глянув на лампу кубок. Сфера у ній належала їхньому покійному ясновельможному. Невеличкий статок. Келів батько знову покрив кубок чохлом, ніби щойно й не зробив протилежного. Від цього поруху кімната занурилася в пітьму, і хлопець закліпав очима, пристосовуючись до зміни. «Він залишив ці сфери нам», – сказав батько. Кел здригнувся. «Що? Коли тобі виповниться 16, ми повинні послати тебе в Харбранд. Ці сфери підуть на оплату твоєї поїздки». Так заповідав ясновельможний Вістіов. Це був його останній вияв турботи про своїх підданців. «Ти відправишся туди і станеш справжнім висококваліфікованим лікарем, а потім повернешся у Гардстоун». У ту мить Кел усвідомив, що його долю вирішено. Якщо цього вимагав ясновельможний Вістіов, він поїде у Харбранд. Не сказавши більше батькові слова, Кел розвернувся та вийшов із темної операційної на сонячне світло. Хлопець сів на східця ґанку. А чого хотів він сам? Відповіді у нього не було. І в цьому й полягала проблема. Слава, честь і те, про що говорила Ларал. Нічого з цього набору насправді не цікавило його. Проте існувало щось, що він відчув, тримаючи палицю. А тепер раптом цю можливість вибрати у нього відібрали. Камінці, які знайшов для нього Тієн, так і лежали у кишені. Кел видобув їх звідти, а тоді зняв із пояса флягу і промив їх водою. На першому з братикових подарунків проступили білі закрутні та різнокольорні нашарування. Як виявилося, на іншому теж був прихований візерунок. Це було схоже на утворене білими вкрапленнями обличчя, що всміхалося йому. Кел і сам мимоволі усміхнувся, але все це швидко зблякло. Камінець не розв'яже проблем. На жаль, хоча він довгенько просидів там роздумуючи, скидалося на те, що його проблеми взагалі були нерозв'язними. Він не був упевнений, чи хоче стати лікарем. І раптом відчув себе скованим тим вибором, який нав'язувало йому життя. Але та коротка мить, коли він тримав у руках палицю, співала в ньому. Єдина мить ясності серед суцільної плутанини світу –